danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və mütəal Allahımızın adı və yadı ilə Allahümə səllə ələ Muhammedin və ağlı Muhammed və cil fərəcəhun. Salam əziz dostlar, xoş gördük sizi. Axşamınız xeyr olsun, Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü axşam verilişlərimizi də bu saatda başlayırıq. İstəkli dostlarımız, siz Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz dediklərindən alıb dinləməkdəsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Mərhəbən dostlarımız, axşamınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bugün çərşənbə axşamı günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il tir ayının 29-cu günü, milad tarixi ilə 2021-ci il iyul ayının 20-ci günü və hicri qəmər tarixi ilə 1442-ci il zihəccə ayının 9-cu günüdür. İstəkli dostlarımız, bildiyiniz kimi sabah zihəccənin 10-cu günü İslam dünyasının böyük bayramlarından olan saadətli və bərəkətli Qurban bayramıdır. Bu gözəl bayramı siz mümin və müsəlman bacı qardaşlarımıza təbrik deyirik. Bayramınız mübarək. Mərhəbən dostlarımız, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini dinləməkdəsiniz. Bugün də Təbriz Radiosunun verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18:30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü dinləyə bilərsiniz. Ardınca İran fəxrləri, Dünya İrsləri adlı verilişimiz sizə təqdim olunacaq. Quran nağılları proqramını işləyəcəksiniz. İran bazar verilişi sizə təqdim olunacaq. Dünya ötən həftədə proqramını bərabər işləyəcəyik. Növbəti Mişqat verilişini birlikdə dinləyib, xəbərlərin ikinci bölümünü də İran vaxtı ilə saat 21, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20:30 dəqiqədə bərabər işləyəcəyik. Siyasi bir icmalı dinləyib, nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. İstəkli dostlarımız, bizimlə qalın lütfən. We'll be right back. tabriz.irib.ir. (0098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902-732-0162. WhatsApp 0902-732-0163.
İstəkli dostlarımız, bildiyiniz kimi sabah Zilhiccənin 10-cu günü İslam dünyasının böyük bayramlarından olan saadetli ve bərəkətli Qurban bayramıdır. Bu güzel bayramı siz mümin ve müsəlman bacı kardeşlerimize təbrik deyirik. Bayramınız mübarək.
İranda saat 19:00, Azərbaycan Respublikasında saat 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran prezidenti ölkəsi ilə Cənubi Koreyanın arasında bankçılıq problemlərinin həllini vurğuladı. İran-İraq paytaxtı Bağdatda terror hərəkətini kəskin tərzdə pislədi. Yəmən alimləri dərnəyi Səudiyyə Ərəbistanının öz tədbirləri ilə İslam düşmənlərinə yardım etdiyini deyir. Azərbaycan Respublikası erməni tərəfin son iddialarını cavablandırdı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə bu axşamki xəbərlərdə qulluğunuzda olacaq. Hər şeydən öncə mübarək Qurban bayramının gəlib çatması münasibətilə siz müsəlman bacı qardaşlarımızı təbrik edirik. Dinləyin xəbərlərin şərhini.
İran İslam Respublikasının Prezidenti Həsən Ruhani Cənubi Koreyanın yeni İran səfirinin etibarnaməsini təslim etdiyi görüşdə etdiyi çıxışda iki ölkə arasındakı bankçılıq problemlərinin həllinə vurğu etdi. Çərşənbə axşamı günü baş tutan bu görüşdə Ruhani İran İslam Respublikası və Cənubi Koreya arasında çox sıx əlaqələrin söz mövzusu olduğunu, ancaq bu əlaqələrin son illərdə bəzi problemlərlə qarşılaşdığını ifadə etdi. İran və Cənubi Koreyanın əskidən ticarət və bankçılıq sahələrində yaxşı əlaqələri olduğunu və Seulun İranın bir çox proyektinə ortaqlıq etdiyini xatırladan Ruhani, indi Amerikanın qeyri-qanuni və zalimanə sanksiyaları üzündən bu əlaqələrin bəzi maneələrlə qarşılaşdığını, bu maneələrin bir an əvvəl qaldırılmasının lazım olduğunu vurğuladı. Seul rəhbərliyinin söz verməsinə baxmayaraq, iki ölkə arasındakı maliyyə və bankçılıq problemlərinin hələ davam etdiyini qeyd edən Prezident Ruhani hal-hazırda Seul banklarında dondurulan İranın pulları ilə tibb təchizatı və hətta koronavirus peyvəndinin satın alınması sahəsində çətinliyi ilə qarşı-qarşıya olduqlarını ifadə etdi. Halbuki, bu pulları istifadə etmək İranın qəti haqqıdır. Ruhani İran və Cənubi Koreya arasındakı bu problemlərin İran xalqının Cənubi Koreyaya olan etibarına mənfi təsir etdiyini qeyd etdi. Görüşdə Cənubi Koreya səfiri də İranlı dostların Tehran-Seul əlaqələrindən məmnun olmadığını başa düşdüklərini ifadə edərək, bu əlaqələri inkişaf etdirmək vəzifəsinin başında iştirak etdiyini ifadə etdi. Səfir ayrıca Seul rəhbərliyi zaman itirmədən Tehran ilə qarşılıqlı əlaqələri inkişaf etdirməyə çalışdığını vurguladı.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Bağdadın Sədr qəsəbəsində törədilmiş son terror hərəkətini kəskin tərzdə pisləyib. İranın məlumatına görə Səid Xətibzadə bu vəhşicəsinə hərəkəti Qurban Bayramı ərəfəsində İraqın məzlum xalqının qanını qaraldan bu ölkədəki nəhs terror senarlarının təkrarlanması istiqamətində dəyərləndirib. İran xalqı və dövlətinin İraq xalqı və dövlətinə başsağlığını çatdıran Xətibzadə bu kədərli hadisədə həyatlarını itirənlər üçün ilahi rəhmət diləyərək yaralananlar üçün sağlamlıq diləyib. O, İranın İraqdakı terror hərəkətləri ilə mübarizə məqsədi ilə bu ölkə hökuməti ilə həmkarlığa hazır olduğunu da vurğulayıb. İnformasiya mənbələri bildirirlər ki, IŞİD terror qrupu Bağdadın Sədr qəsəbəsinə qarşı son hücumun məsuliyyətini üzərinə götürüb.
Livan Hizbullah hərəkatı Ərəfə günündə və Səadətli Qurban Bayramı Ərəfəsində günahsız İraq vətəndaşlarını hədəfə alan bu ölkənin Bağdad şəhərinin Sədr qəsəbəsində törədilən terror partlayışını pisləyib. Parsudeyn məlumatına əsasən Hizbullah bugün bir bəyanatda vurğulayıb ki, İraqlıların birliyi bu cinayətlərə qətiyyətli cavabdır. Hizbullahın bəyanatında deyilir ki, bu qorxaqcasına hərəkət terrorçu və təkvirçi təşkilatların və onların regional və beynəlxalq himayədarlarının törətdikləri qətl, qırğın və cinayət siyasətinə qayıdışdır və yalnız İraq xalqına zərər və xəsarət vurmaq məqsədini güdür. Hizbullah həmçinin vurğulayıb ki, İraqlıların birliyi və onların cinayətkarları təqib və məhv etmək üzrə intensiv sayları bu cinayətlər və fitnələrə qətiyyətli cavab olacaq.
Yəmənin Alimlər Dərnəyi və Yəmən Milli Qurtuluş Hökumətinə bağlı olan İrşad Nazirliyi həc mərasiminin kesilməsi barədə Səudiyyə rəsmilərinin maniyə törətmələri və bu fərizəni siyasiləşdirmələrini onların İslam düşmənlərinə qulluq üzrə rollarının nişanəsi bildirdi. Əl-Vaqə Suudi xəbər portalının məlumatına görə, Yəmənin Alimlər Dərnəyi və bu ölkənin İrşad Nazirliyi bugün bir bəyanatda təkid etdilər ki, müsəlmanların həccini əngəlləmək üçün Ərəbistanın qərarı milyonlarla müsəlmanın duyğularını yaralayan bir addımdır və onlara qarşı hörmətsizlik sayılır. Yəmənin Alimlər Dərnəyi təkid edir ki, həc və onun Ərəbistan quruluşu tərəfindən siyasiləşdirilməsi düşmənlərin mənfəətinə və müsəlmanların düşmənlərinə qulluq etməkdə bu vəhhabi rejimin roluna bir şahiddir.
Fələstin Muxtar Təşkilatının BMT-dəki elçisi, Siyanist rejim və Fələstin vəziyyətinin gərginləşməsinə səbəb olan Siyanist şəhərcik sakinlərinin təcavüzlərini tənqid edərək xəbərdarlıq etdi ki, bu addımlar təhlükəli bir məzhəbi müharibəyə çevrilə bilər. Vəfa Xəbər Agentliyinin məlumatına görə, Riyaz Mənsur çərşənbə axşamı günü BMT və Təhlükəsizlik Şurası sədrinə məktublar göndərərək vurğuladı, Siyanist rejiminin işğal olmuş Qüds şəhərinin tarixi və cəmi toxumasını dəyişdirməyə haqqı yoxdur. Mənsur dedi, Siyanist rejim şərqi Qüds xüsusilə də bu şəhərin qədim hissəsində heç bir hakimiyyət haqqına sahib deyil və Məscidul Əqsada heç bir dəyişiklik edə bilməz.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Tarixə özünün dırnaqarası güclü tərəfi hesab edən Ermənistanın tarixlə bağlı şərhləri artıq zarafat mənbəyinə çevrilib. Bu ölkə isə hələ də tarixi xulyalardan çıxış edərək qonşu ölkələrə qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış edir. Bunu Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Diplomatiya İdarəsinin açıqlamasına dair şərhində bildirib. Baxda əməkdaşımız Əli Cəfərovun Bakıdan verdiyi reportajı dinləyirsiniz.
Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycanın ərazi iddialarında ittiham edən açıqlaması növbəti cəfəngiyatdır. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Kütəvi İnformasiya Vasitələri və İctimai Diplomatiya İdarəsinin 19 iyul 2021-ci il tarixli açıqlamasına dair şərhində bildirib.
Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycanı tarix və ərazi iddialarında ittiham edən açıqlaması növbəti cəfəngiyatdır. Tarixi özünün güclü tərəfi hesab edən Ermənistanın tarixlə bağlı şərhləri artıq zarafat mənbəyinə çevrilib. Bu ölkə isə hələ də tarixi xülyalardan irəli gələrək qonşu ölkələrə qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış edir. Bölgənin ən kiçik və zəif ölkəsi üçün bu heç də müdrik siyasət deyil. Ermənistan tərəfinə xatırladırıq ki, Azərbaycanın Bakı, Sumqayıt, Gəncə və digər şəhərlərində hələ də minlərlə erməni yaşayır. Əgər Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və təcavüz siyasəti olmasaydı, bu rəqəm çox yüksək olardı. Qənimətlər Parkı ilə bağlı iddialara gəldikdə, Bakı şəhərindəki Qənimətlər Parkı hüquq və ədalətin təcavüzkar üzərində qələbəsinin rəmzidir. Parkda nümayiş olunan Ermənistanın Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində qurduğu istehkamlar bu ölkənin onilliklərdir ki, münaqişənin həlli üzrə danışıqlarda riyakarlıq nümayiş etdirdiyinin açıq sübutudur. Parkı revanşizm abidəsi adlandıran Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi unudur ki, Azərbaycandan fərqli olaraq Ermənistanda çoxsaylı terrorçu və müharibə cinayətkarlarına abidələr ucaldılıb. Maraqlıdır, niyə bu abidələr deyil, məhz Holokost və Mahatma Qandinin Ermənistandakı abidələri vandallığa məruz qalıb? Vurğulamaq istərdik ki, bölgədə sülh və təhlükəsizliyi təmin etmək, iki ölkə arasında münasibətləri normallaşdırmaq üçün tarixdə saysız hesabsız dırnaqarası kəşflərin müəllifi olan Ermənistanın yeni icadına ehtiyac yoxdur. Bunun yeganə yolu beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə riayət etməkdir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir.
Rusiyanın Vaşinqtondakı səfirliyi Amerikanın Avropa ölkələrində ultrasəs raketlərinin yerləşdirilməsi üzrə planı barədə xəbərdarlıq edib və onu istənilməz toqquşmaların amili adlandırıb. IRIB-nin məlumatına əsasən Rusiyanın Vaşinqtondakı səfirliyi bildirib ki, biz ABŞ Müdafiə Nazirliyinə xəbərdarlıq etməliyik ki, Avropa ölkələrində hər cür ultrasəs raketlərinin yerləşdirilməsi son dərəcə səbatsızlıq yaradandır. Səfirlik Twitter hesabında yaydığı bu bəyanatda qeyd edibdir ki, həmin raketlərin uçuşlarının qısa zaman çəkməsi Rusiyanın qərar çıxarmaq üçün az bir zamana malik olmasına bəhs olacaq ki, bu da istənilməz toqquşmaların baş verməsi ehtimalını artıracaqdır. Pentagon sözçüsü John Kirby son zamanlar öz mətbuat konfransında Rusiyanın ultrasəs raketinin Admiral Gorshkov fregatından sınaqdan keçirilməsinə reaksiyada demişdi ki, Rusiyanın yeni ultrasəs raketləri potensial şəkildə səbatsızlıq yaradan ola bilərlər, zira onların təhlükəsini artıra bilən nüvə başlıqları daşıya bilərlər. İyul 21 tarixi üçün İranın Sinoptika Mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava qismən buludlu ötüşüb, gahdan külək əsəcək. Temperatur müsbət 27-36 dərəcə olacaq. Təbrizdə hava qismən buludlu olub, gahdan külək əsəcək. Temperatur müsbət 25-39 dərəcə ötüşəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava az buludlu olub, külək əsəcək. Temperatur müsbət 26-36 dərəcə təşkil edəcək. Qumda hava az buludlu təşkil edib, gahdan külək əsəcək, temperatur müsbət 25-42 dərəcə ötüşəcək. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava yarım buludlu olacaq, Ərdəbildə temperatur müsbət 17-33, Biləsvarda isə müsbət 24-39 dərəcə olacaq. Culfada hava qismən buludlu ötüşüb, gahdan külək əsəcək, temperatur müsbət 26-43 dərəcə olacaq.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, İyulun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin günəşli olacağı gözlənilir. Cənub küləyi əsəcə, havanın temperaturu gecə 24-27 dərəcə isti, gündüz 35-40 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 25-27 dərəcə isti, gündüz 37-39 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 753 mm civə sütununu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70%, gündüz isə 40-45% olacaqdır. Azərbaycan Respublikası rayonlarında iyulun 21-də havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 23-28 dərəcə isti, gündüz 35-40 dərəcə, bəzi yerlərdə 42-44 dərəcə isti, dağlarda gecə 15-20 dərəcə isti və gündüz isə 30-35 dərəcə isti olacaq. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Təbriz Radiosunun əziz və istəkli dinləyiciləri hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Bu saatda İran fəxrləri, dünya irsləri verilişini birlikdə dinləyəcəyik.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük sizləri. İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı söhbətlərimizin ikinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. Xatirinizdə olsa, ötən həftəki verilişimizdə Əbu Nəsri Farabi haqqında sizə məlumat verdik. Bu həftəki söhbətimizdə də Əbu Reyhani Biruni adlı İranın başqa alimlərindən sizin üçün danışmaq istərdik. Bu danışığımızı diqqətinizə çatdırırıq. Mikrofonda mən Kübra Mirhüseyn. Əzizlər, adlım İranlı alim Əbu Reyhani Muhammed İbni Əhməd Biruni 362-ci hicri qəməri ili Zihəcə ayının 3-də, demək 973-cü miladi ilin sentyabr ayında hazırki Özbəkistan və Türkmənistanın Xarəzm vilayətinin şəhərlərindən olan Kas şəhərində dünyaya gəldi. Atası Əbu Cəfər Əhməd ibn Əli Əndicani Xarəzm vilayətinin Qorqanə cürəsətxanasında Xarəzmşah dərbarının astroloq idi. Əbu Reyhani Biruni demişkən, atası paxıllıların ona həsəd etməsi nəticəsində dərbardan eşiyə salındı və o, Xarəzmin ətrafında yerləşən kəndlərin birində sakin olmaq məcburiyyətində qaldı. Ancaq kəndin əhalisinə biyyanı olduğu üzündən Biruni adı ilə məşhur oldu. Bəziləri deyiblər, Əbu Reyhan Xarəzm paytaxtı sayılan Kast şəhərinin eşiyi demək Birunun da dünyaya gəldiyi üçün bu adla məşhur oldu. Əbu Reyhan Biruni uşaq ikən bilik öyrənməyə üz gətirdi. Onun Al-İraq şahzadalarından olan addım İranlı alim Əmir Nəsr Mənsur ibni Əli ibni İraqla tanışlığı səbəb oldu ki, o, Xarəzmşah dərbarına və Əmir Nəsrin təhsis etdiyi Xarəzmin şahlar məktəbinə yol tapsın. Həmin dövrdə və təkcə 17 yaş olan zaman Şahiyyə halqası adlanan bir qrupun yardımı ilə Kas şəhərində günəşin nisfun nahar demək yarım gün ucalığını ölçdü. Ondan 4 il sonra Qorqanəcin hakimi Məmun İbni Məhmud Kasa hücum çəkdi və Əbu Reyhani Biruninin hamisi olan Al-İraqın sonuncu Xarəzmşahi hakimi Əbu Əbdillah Muhammed İbni Əhmədi öldürdü. Görə Xarəzmdə Al-İraq hökumətinin dağılması ilə Biruni bir müddət gizləndi və ya başqa yerə getdi və 387-ci hicri qəməri ilində Məmun ibn Məhəmmədin oğlu Əli ibn Məmunun hakimiyyəti zamanı Kasa qayıtdı. O, həmən il Cəmadül-Əvvəl ayının 11-də günəşin tutulmasını rəsət etdi. Etibarlı qaynaqlara istinadən, Əbu Reyhan artıq böyük İranlı astroloq və matematikant Əbul-Vəfai Buzcani ilə belə qərara gəlmişdi ki, o isə Bağdat şəhərində günəşin tutulmasını rəsət etsin. Əbu Reyhan bu yolla əldə edilən zaman fasiləsi üzündən bu iki şəhərin coğrafiya cəhətcə fasiləsini hesablaya bildi. Elə buna görə Biruni o zaman elə bir yerə yetişmişdi ki, məşhur alim Əbul-Vəfai Burcani yaşlı və təcrübəli olması ilə belə Biruni ilə əməkdaşlıq etməyə hazır olmuşdu. Əbu Reyhan qısa zamandan sonra hazır ki, Tehranın yaxınlığında yerləşən Rey şəhərinə səfər etdi və bu şəhərdə Əbu Muhammed Xocəndi ilə görüşdü. Xocəndinin qayırdığı rəsəd aparatının şərhində və onun rəsədləri haqqında qısa risalə yazıb, o aparatı o zamana dək lap dəqiq aparat tanıtdırdı. Sonra Əbul-Əbbas Mərzban ibn Rüstəmin nəzdinə gedib, əhəmiyyətli məqalidi ilmul heyə kitabını o hakimin adına yazdı. Əsrin sonuncu illərində Qorqana gedib, təxminən 30 yaşındaykən Asar-ul-Baqiyə kitabını ziyari silsiləsinin əmirlərindən olan şair Şəmsul-Məali Qabus ibn-i Bəşmigirin adı ilə yazdı. Bu elə bir haldaydı ki, ondan qabaq 7 kitab yazmışdı və onunla İbn-i Sina arasında elmi məktublar olmuşdu. O, 393-cü hicri qəməri ilində Qurqanda günəşin tutulmasını rəsət etdi. Biruni 399 və yaxud 400-cü hicri qəməri ilində 40 yaşına çatdıqda digər dəfə olaraq Xarəzmə qayıdıb, bir müddət Əbul Əbbas Məmun İbni Məmunun dərbarında yaşadı. O, bu İranlı hakimin himayəsi ilə əhəmiyyətli rəsədlər həyata keçirə bildi. Məmun 407-ci hicri qəməri ilində qoşunlarının əli ilə həlak oldu və bir il sonra İranın Qəznəvilər silsiləsinin iqtidarlı şahı Sultan Məhmud Qurqanəcə hücum çəkib böyük alimlərdən bir çoxu, o cümlədən Əbu Reyhani Biruninin özü ilə hazır ki, Əfqanistanın şərqində yerləşən hökuməti mərkəzi Qəznəyə apardı. Altıncı hicri qəməri əsrin şair və yazıçısı Nizami Əruzi Dörd Məqalə adlı kitabında məşhur bir hikayədə yazır Sultan Məhmud Qəznəvi Məmun İbni Məmunun dərbarındakı məhvilin əzəmətinə qıcıqlandı və Məmuna hədə qorxu gəldi ki, dərhal oradakı adım alimləri Sultan Məhmudun dərbarına və Qəznəyə yollasın. İki filosof İbn Sina və Əbu Səhl İsa qərbə doğru qaçdılar, Biruni təxminən 30 il uzun sürən qalan ömrünü Qəznəvilərin xidmətində soğudu. Təəssüflə, Biruninin Qəznəvilər dövründəki yaşayışının təfərrüatı barədə məlumat əldə edilməyib. Zahirdə, o bir astroloq kimi Qəznədə şöhrət qazanmışdı. Qeydlərə görə, Biruni Sultan Məhmudun Hindistana qoşun çəkmələrində onunla yanaşı idi və bu səfərdə Hindistanlı alimlərlə tanış olmuşdu. Faktlar əsasən Məhmud Qəznəvinin canişinləri də Biruni elmi işlərini davam etdirməyə təşviq edib, bu iş üçün bütün sahələri hazırlayırmışlar. Çünki Biruni Sultan Məsudun oğlu Sultan Mududun səltənəti dövründə Dəstur Əl-Cəmahir fi Mərifətul Cəvahir kimi kitablarını qələmə alıb. Biruni nəhayət 440-cı hicri qəməri ilində, demək Sultan Mududun hakimiyyətinin başlandığı illərdə 77 yaşındaykən Qəznədə dünyasını dəyişdi. Hörmətli dinləyicilər, siz İran fərqləri, dünya irsləri unvanlı söhbətlərimizin ikinci hissəsini dinlədiniz. Xatırlatmalıyam, siz bizim bütün verilişlərimizi saytımız tərəfilə də izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: www.aztabriz.irib.ir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
لعلكم تعقلون نحن نحن نبص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
قرآن نغلر
بسم الله الرحمن الرحیم
ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
او زمان Corhum qəbiləsinin əhalisi onlara sarı hərəkət edən atın uca səsi ilə öz xeymələrindən bayıra çıxdılar. Meydanın ortasında bir kişi atdan enib hamıların heyrəti arasında qəbilənin sədrinin xeyməsinə daxil oldu. Ey qəbilənin böyüyü, gözlərim daha görməsinə gər səhv etsəm, özüm öz gözümlə dağların dalısına uçan quşları gördüm. Yolun bir hissəsini atla getdim və digər bir hissəsini piyada. Dağın gülləsinə çatdım. Su gördüm. Quru dərələrin ot ayında quşlar dəstə-dəstə oturub qalxırdılar. Qəbilənin sədri qalxıb xeymədən bayıra çıxdı. Öz qəbiləsinin əhalisinə xitabən dedi, bu kişi ilə 5 nəfər yol bir olsun, o dediyi məkana sarı hərəkət etsin. Su gördüyünüz həmən an qəbiləyə dönüb bizə xəbər çatdırın. Hacər öz nağılını belə davam etdirdi. Hələ bir neçə saat keçməmişdi ki, quşlar səhranın başa başından çeşməyə sarı hərəkət etdilər. Ardınca Corhum qəbiləsinin insanları isə o bulağa tərəf gəlib onun suyundan içdilər. Altı kişi çeşmə başında hazır oldular. Ancaq sabahısı bütün qəbilə o məkana yola düşmüşdü. Bununla da mən və İsmail daha təhlik və aclıqdan nəcat tapdıq.
İbrahim aleyhisselam, mən bir daha sən və İsmaili tənha bıraxıb Fələstinə qayıtmalıyam dedi. O, Hacərə belə xətab etdi. Mən bir neçə gün sizinlə qalıb, ilahidən istəyirəm ki, bir daha sizin kənarınıza geri dönə bilim. Hacər, Pərvərdigar nə əmr etsə, həmən düzgündür, dedi. Bir neçə il sonra İbrahim əleyhissalam bir daha Məkkəyə getdi. İndi ancaq İsmail böyük və qudrətli bir gənc olmuşdu. İsmailin gözləri səhra səmasının ulduzlarına bənzəyirdi. Gözəl bir sima ilə. Daha həqiqətən qəbilənin gözü və nuri idi. Qəbilənin başa başında onunla qarşılaşmaq qüdrəti heç kimsədə yox idi. Onun oxu səhvə getməzdi. Onun qılıncının itiliyi və nurundan səhra lərzəyə düşərdi. Kölgə ondan təvazukarlıq öyrənirdi. Sədaqətdə günəş ondan dərs alırdı. O, səhra aslanı, İsmail, Allahdan savayı kimsədən qorxmurdu. Kamil bir insan, qudrətli və eyni halda mürüvvətli bir şəxs.
Əuzü billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Və qalə inni zəhibun ilə Rabbi səyəhdini Rabbi.
İndi ata İbrahim Fələstindən Məkkəyə döndü. Ancaq bütün aləmlərin buludları gecə və gündüz ürəyində ağlayırdı. Ata qəm və kədərlə dolubdu. Bu kədərli sima İsmailin zəkalı gözündən gizli qala bilməzdi. Atacan, sizi keçmiş səfər kimi şad görmürəm, səbəb nədir? Damlalar gözlərində halqa salan ata, daha bir qara tük sahibi deyildi. İbrahim İsmailə belə dedi, Ey mənim əziz və ürəh parçası balam, sən elçilərin yuxularının doğru düzgün olmasına inanırsanmı?
Fələmmâ bələğə məhü səyyə qalə ya bunəyyə inni ərə fil mənəmi ənni əzbəxkə fənzur məzə tərə.
Pərvərdigar mənə əmr edib ki, səni onun dərgahında qurban edəm. İlahinin əmrindən necə üz çevirməliyəm? Səndən necə ürək çəkməliyəm? Bütün bu çətinliklərdən sonra anana necə xəbər verim? İsmail atanın qəmli simasına nəzər salıb dedi, Atacan, indi mənim 18 yaşım var. pis və yaxşını bilirəm. Əgər pərverdigarın əmri budur, bu isə mənim səadətimdir. Anam Hacər isə ilahinin əmrindən savayı başqa bir söz deməz. Atacan, Rəbbimizin əmrində şübhələnmə, Allah istəsə mən ən dözümlü şəxslərdən olacağam. İndi ancaq sınaq günü gəlib çatıb. Atanın əlində bir bıçaq və oğlun əlində bir kəndir, bir-birinin kənarında dağın ətəyindən yuxarıya çıxırlar. Günəş səmanın ən uca zirvəsində dayanmışdı. Qoca ata bir yerdə dayanıb əziz oğluna seyr edirdi. İsmail, Ata İbrahimə xətabən dedi, Atacan, bıçağı itild. Nə qədər tez bu iş baş verərsə, o qədər də sizin üçün əzab az olar. Kəndiri atanın əlinə verib belə davam etdirdi. Əgər Allah yolunda qurban olacağamsa, əllərimi qurbanlar kimi bağlamalısan, o zaman əllərini bir-birinə yaxınlaşdıraraq, atanı gözləyirdi. Ata yavaş-yavaş ağlamağa başladı. İsmailin əllərini kəndirlə bağladı. Son dəfə olaraq oğlunu bağrına bastı. İsmail və atası İbrahim bir-birinin qucağında ağladılar. İsmail dedi, Atacan, dözümlü ol. Allah dərgahında mən diz çöküb oturacağam, siz isə ilahinin əmrinə itaat edin. Allahın əmrində şübhələnməyin. İsmail arxasını ataya tərəf çevirib bir daş üstə əyləşdi. İbrahim bıçağı bir daşla itirtdi və lərzə düşmüş dizləri ilə İsmailin arxasında dayandı. Bir daha əziz balasının gözəl qamətinə nəzər saldı. Ağır bir kədər hər ikisini bürümüşdü. Görəsən, ilahinin əmri və sınağından boyun qaçırmaq mümkündürmü? İbrahim əleyhissalam bir anda sol əli ilə İsmailin başını tutaraq Allahın adını
dilinə gətirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Sağ əliylə bıçağı əziz balasının boğazına qoydu. Gözlərini yumdu. Bıçağı bir neçə dəfə sürətli və möhkəm şəkildə İsmailin boğazına qoyub çəkdi. Elə həmən anda özünə gəlib bildi ki, bıçağı əksinə tutub, onun üçündə bıçaq İsmailin boynunu kəsmir. İbrahim bıçağı İsmailin boynunda saxladığı zaman dağdan bir mələkuti səda ucaldı. Ey İbrahim, sən ilahinin sınağında başı uca oldun. Biz sənin qurbanlığını qəbul etdik. İndi də İsmailin yerinə bizim hədiyəmizi qurban et. İbrahim gözünü bir daşın kənarına çevirib orada bir qoç gördü. Ayağa qalxıb ilahini şükr etdi. İbrahim əleyhissalam İsmailin əllərindən kəndiri açdı, onu bağrına bastı, hər ikisi səcdəyə düşüb ilahini şükr etdilər. İbrahim əleyhissalam qoçu İsmailin yerinə qurban etdi. Bütün daşlar gülləndi.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, sevimli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda birlikdə İran bazarı verilişini eşidəcəyik. İran Bazarı.
Salam, xoş gördük, xoş əhvalat diləyirik hər birinizə, əziz, istəkli dinləyicilərimiz. Bura İran Bazarı verilişidir növbəti. Verilişimizdə bizimlə yol bir olun lütfən. Dostlar, bugün də İran Bazarının bir ayrı bölümü ilə efirdəyik. Bugünkü verilişimizdə İranda elm təməlli iqtisadiyyat barədə söhbət edəcəyik. Ümidimiz var ki, siz də bizə zəng açıb, fikirlərinizdə bizə dəstək olub, bizi yalnız buraxmayasınız. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Hazırda qaynaqlar artıq sənaye iqtisadiyyatının əsası kimi tanınmır və intellektual kapital onları əvəz etmişdir. Bu səbəbdən də bilik əsasında fəaliyyət göstərən və biliyə əsaslanan şirkətlər adlandırılan təşkilatlar və mərkəzlər bir ölkədə iqtisadi inkişaf üçün həyati bir amildir. Hər həftə təqdim olunan İranda biliklərə əsaslanan iqtisadiyyat mövzusu ilə proqramımızda biliklərə əsaslanan iqtisadiyyat, biliklərə əsaslanan qurumlar və şirkətlər, biliklərə əsaslanan iqtisadiyyat və iqtisadi artım arasındakı əlaqə və s. ilə tanış oluruq. Son proqramımızda İrandakı iki bilik əsaslı şirkətin fəaliyyəti ilə tanış olduq. Bu proqramda isə bu şirkətlərdən bir başqası olan Mana Polimer Sənaye Qaplama İnkişaf şirkətini təqdim edirik. Mana Polimer şirkəti 2007-ci ildə icra işlərinə yönəlmiş fəaliyyətə başlamış və bu baxımdan bir sıra sənaye və ixtisaslaşmış layihələri uğurla həyata keçirərək başa çatdırmışdır. Bu şirkətin fəaliyyətindən bu yana qısa bir müddət keçirdikdən sonra polimer məhsullarının, o cümlədən boyalar və kompozitlərin istehsalı sahəsində texniki biliklərə sahib olması səbəbindən bu şirkətin istehsal vahidi fəaliyyətə başladı. İstehsal sahəsində əvvəlcə bu vahid icra qrupunun ehtiyaclarını təmin edirdi. Lakin qısa müddətdən sonra bu istehsal vahidi bazar payı qazanmağı bacardı və məhsullarını da hazırlayaraq bir qrup icra tərəfdaşına göndərdi. İstehsal qrupunun fəaliyyətindən 2 il keçmədən bu şirkətin komersiya qrupu istehsal vahidinin artan ehtiyacı səbəbindən sahəyə girdi və xammal istehsal edən tanınmış şirkətləri müəyyənləşdirərək xammal ithal etməyə başladı və bu baxımdan istehlak artığını eyni zamanda bazara çıxardı. Qeyd olunan bütün mərhələlərdə Mana Consulting mühəndisləri qrupu məhdud bir qrupda olmasına baxmayaraq şirkətin digər bölmələrinə və bu sənayedə fəaliyyət göstərən digər şirkətlərə texniki və mühəndislik xidmətləri göstərmişdir. Hal-hazırda Mana Polimer şirkəti boya